ค่ะอาลีบาบาอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนเตรียมนำหุ้นออกขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงหวังระดมทุนหลายหมื่นล้านและสร้างความคึกคักให้นักลงทุนอีกครั้งอาลีบาบาตั้งราคาไว้ที่หุ้นละ176ดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ680บาทนะคะก่อนที่จะเปิดการซื้อขายในวันที่26พฤศจิกายนนี้ซึ่ง CNN คาดว่าอาลีบาบาน่าจะระดมทุนได้เกือบ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นมูลค่าการซื้อขายที่สูงที่สุดในตลาดฮ่องกงในรอบเกือบ10ปีเมื่อ5ปีก่อนค่ะอาลีบาบาได้ทำการเสนอขายหุ้นให้กับสาธารณชนเป็นครั้งแรกหรือหุ้น IPO ในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กและระดมทุนไปได้มากถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สร้างสถิติเป็น IPO ที่มีมูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์นักวิเคราะห์มองค่ะว่าการนำหุ้นเข้าฮ่องกงของอาลีบาบาจะช่วยสร้างความคึกคักหลังจากที่การประท้วงที่ยืดเยื้อในฮ่องกงส่งผลให้ตลาดซบเซาและบั่นทอนความมั่นใจของนักลงทุนมากันที่สหรัฐนะคะโบอิ้งเริ่มยิ้มออกหลังจากมีลูกค้าสายการบินสั่งซื้อเครื่อง737 MAX ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกสั่งห้ามบินตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากเหตุเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX ตกถึง2ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิต346คน The Wall Street Journal รายงานค่ะว่าสายการบิน Air Astana ของประเทศคาซัคสถานสั่งซื้อเครื่องบินรุ่น737 MAX จำนวน30ลำในขณะที่สายการบินที่ไม่เปิดเผยชื่อสั่งซื้ออีก20ลำซึ่งเป็นการตกลงซื้อขายในงานดูไบแอร์โชว์ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก่อนหน้านี้สายการบินซันเอ็กซ์เพรสของตุรกีสั่งซื้อไปแล้วอีก10ลำโบอิ้งบอกว่านี่เป็นข่าวที่ดีมากสำหรับบริษัทในขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าลูกค้าสายการบินยังให้ความไว้วางใจโบอิ้งซึ่งกำลังพยายามจะขออนุญาตนำเครื่อง737 MAX ขึ้นบินอีกครั้งอย่างน้อยในอเมริกาภายในปลายปีนี้อย่างไรก็ตามค่ะคำสั่งซื้อเครื่อง737 MAX ของ Boeing ในงานดูไบแอร์โชว์ยังน้อยกว่าคู่แข่งอย่าง Airbus ที่มียอดคำสั่งซื้อเครื่องรุ่น A320 ถึง120ลำในงานเดียวกันมาต่อกันที่ข่าวเทคโนโลยีค่ะCNN รายงานว่ามีการค้นพบช่องโหว่ทางความปลอดภัยที่อาจจะทำให้แฮกเกอร์สามารถควบคุมกล้องของสมาร์ทโฟนระบบ Android เพื่อสอดแนมผู้ใช้ได้โดยไม่รู้ตัวบริษัทด้านความปลอดภัย Checkmarks ซึ่งเป็นผู้ตรวจเจอช่องโหว่นี้เมื่อหลายเดือนก่อนเพิ่งเปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสื่อมวลชนในวันอังคารที่ผ่านมา Checkmarks พบว่ามีแอปพลิเคชันปลอมที่สามารถเปิดช่องให้แฮกเกอร์เข้าควบคุมกล้องของสมาร์ทโฟนระบบ Android เพื่อใช้ถ่ายภาพและอัดวิดีโอโดยที่ไม่ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเครื่องนอกจากนี้ยังสามารถทำให้แฮกเกอร์เข้าถึงวิดีโอและรูปภาพที่เก็บไว้ในเครื่องถึงแม้ว่าผู้ใช้จะปิดแอปดังกล่าวไปแล้วก็ตาม Checkmarks ชี้ว่าสมาร์ทโฟนของ Samsung และ Google รุ่น Pixel 2 XL และ Pixel 3เป็นเครื่องที่ได้รับความเสี่ยงมากที่สุดและอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้หลายร้อยล้านคนทั้ง Google และ Samsung ค่ะรายงานว่าบริษัทได้ทำการอัปเดตเพื่ออุดช่องโหว่ดังกล่าวไปแล้วหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือนจากบริษัท Checkmarks ส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะหนุ่มวีแกนในอเมริกายื่นฟ้อง Burger King โดยกล่าวหาว่า Burger King ไม่แจ้งลูกค้าว่ามีการย่างเนื้อเจบนเตาเดียวกับเนื้อจริงโดยนายฟิลิปวิลเลียมส์เป็นผู้ยื่นฟ้องแบบกลุ่มบุคคลหรือ class action ดังกล่าวเขาบอกว่าเขาเป็นคนกินเจที่เข้มงวดและได้สั่งซื้อ Impossible Whopper ซึ่งเป็นเบอร์เกอร์ที่ใช้โปรตีนที่ทำมาจากพืชแทนเนื้อวัวต้นตำรับจากร้าน Burger King แห่งหนึ่งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะพบว่าโปรตีนพืชในเบอร์เกอร์นั้นมีชิ้นส่วนของเนื้อจริงเคลือบติดมาด้วยนายวิลเลียมส์กล่าวหาว่าBurger King หลอกลวงผู้บริโภคที่โฆษณาว่า Impossible Whopper เป็นเบอร์เกอร์ที่ไม่มีเนื้อสัตว์จริงปะปนอยู่เลยเขายังบอกอีกว่าหากผู้บริโภคที่เป็นวีแกนรู้ว่าจะมีการนำเอาโปรตีนที่ทำมาจากพืชไปปรุงสุกร่วมเตาเดียวกันกับเนื้อจริงพวกเขาคงจะไม่สั่งซื้ออย่างไรก็ตาม Burger King ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องดังกล่าวนะคะเพราะว่าคดียังไม่ถึงที่สุดดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน